Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Як дэпутату дамагчыся змен у выбарчым заканадаўстве.
И даже прокуратура, орган, который обязан назирать за соблюдением законов Республики Беларусь, ответил мне с опозданием, наверное, в дней 20-25.
Ці змогуць універсітэты размеркаваць усіх сваіх выпускнікоў?
Калі казаць пра спецыяльнасці на ўзроўні вышэйшай адукацыі, у іх, у прынцыпе, знайсці нескладана і азнаёміцца з іх зместам таксама разабрацца там нескладана.
Акторка хоча справядлівага пакарання для амапаўца, які ударыў яе.
Видит меня, видит мою руку, и вот все злось, и такой он аж зубы сжал, просто взял, и вот эта дверца вот так вот ударил.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 31 студзеня стала вядома, што Аляксандр Лукашэнка чарговы раз прызначыў Пятра Міклашэвіча старшынёй Канстытуцыйнага суда Беларусі. Пётр Міклашэвіч знаходзіцца на гэтай пасадзе з 2008 года. Яго кандыдатуру яшчэ мусіць узгадніць Савет Рэспублікі.
Тым часам стала вядомая судовая статыстыка за мінулы год. Колькі чалавек у Беларусі апраўдалі суды першай інстанцыі і наколькі гэта лічба адрозніваецца ад прысуду у іншых краінах. Даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча, які азнаёміўся з судовай статыстыкай Беларусі і замежжа.
Летась у Беларусі вынеслі 96 апраўдальных прысудаў. Гэта 0,23 ад усіх прысудаў. Асноўная падстава – адсутнасць складу злачынства ці недаказанасць віны. Вось так кажа пра невялікую колькасць апраўдальных прысудаў і якасць следства намеснік старшыні Верховнага суда Валерый Калінковіч.
Наряду з 98 апраўданымі полностью есть и достаточное количество лиц, в отношении которых приговоры оказались частично обвинительными, частично оправдательными. Но в целом, я бы не назвал это качество предварительного следствия провальным.
У 2017 годзе траіх апраўдалі па абвінавачванні ў забойстве, 12 чалавек па абвінавачванні ў злачынствах супраць дзяржавы і парадку ажыццяўлення ўлады. Суды Беларусі толькі пацвярджаюць версію следства, упэўнены праваабаронца Гары Паганяйла.
Ничего не изменилось. В нашем царстве-государстве эта система просто не умеет и не может вот так принципиально решать проблему невиновности граждан и выносить оправдательные приговоры.
Поводле правоабаронцы, у развитых краинах отсоток оправдальных присудов доходит до 15.
Система процесса такова, что она действительно не создает такой площадки, платформы для объективного исследования и оценки доказательств. Поэтому судьи оказываются в плену той обвинительной версии, которую выстроили для них следователи.
Глядим статистику по присудах соседней Польши. У судах первой инстанции за полову 2017 года вынесли 2,6% оправдальных присудов. С 2004 года по 2016 этот отсоток стабильно, больше за 2. А вось в Беларуси, например, у 2012 года было оправдано 324 человека. У соседней России доля оправдальных присудов 0,36%. У Великобритании 20%, у Нидерландах 10%. За 2017 год у Беларуси осудили 43 тысячи человек. Больше за тротину осуджено за раскрадание маемости и ухиление от выплаты алиментов. А вот за наркотики стали судить меньше – 6,8% у агульной колькости присудов. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Так само у середу стало вядома, что у Беларуси сапраўды есть 7 человек, осудженных до смяротного покарания. Сёмы чалавек – гэта Віктар Лётаў, яму 30 гадоў. Гэту інфармацыю пацвердзіў першы намеснік старшыні Верховнага суда Валерый Калінковіч. Па словах Калінковіча, Лётава прысудзілі да смяротнай кары за забойства сукамерніка ў турме ў Глыбокім. Раней ён забіў яшчэ 2 сваіх сукамернікаў. Пасля вынясення прысуду мужчына не стаў падаваць апеляцыю.
А мы працягваем праграму «Еўразум», і чарговая наша тэма таксама датычыць правасуддзя. Днямі стала вядома, што на сёлетняй навагодняй ялінцы амап збіў акторку. Падрабязнасці вы даведаецеся праз некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Журналістам стала вядомая гісторыя акторкі, якая дамагаецца справядлівага пакарання для амапаўца, які некалькі разоў ударыў яе па галаве дубінкай. Адбылася гэта гісторыя ў навагоднюю ноч.
Дзяўчына разам з сябрамі пайшла на ялінку, але святкаванне новага года скончылася для яе ў хуткай дапамозе з трасеннем мозга. Падрабязнасці ведае наш журналіст Павел Свердлоў.
Другі раз запар мінская міліцыя не можа сустрэць Новы год без буйнога скандалу. Летась патрульны міліцыянт лезні застрэліў хлопца, на якога суседзі паскардзіліся за шум. Гэтая гісторыя адбылася ў спальным раёне Курасоўшчыны на ўскрайку сталіцы. Сёлета драматычныя падзеі разгортваліся ў іншым вялікім спальніку пад назвай Чыжоўка. Актрыса Святлана Сакалоўская распавядае Еўрарадыё, што амапавец ні за што збіў яе і затрымаў дзвюх яе сябровак проста ля навагодняй елкі.
Изначально мы хацелі зайти туда, дзе на людзі канцэрт. Вот, ну там было очень много людей, мы стояли за границей, за кордоном. И, собственно, ждали, пока немножко народ рассосется, как бы, ну мало ли петарда, у меня подруга очень петард боится. Немножечко начали рассасываться люди, мы такие, о, пойдемте, зайдем на концерт внутрь.
Светлана сустракала Новый год с мамой, а после пошла погулять с сябрами. Шлях до елки, что стояла перед Чыжоўка-ареной, занял каля годины. Навокал выбухали салюты, усім было весело и ничто не обяцало беды. На уваходзе кампанію сустрэў супрацоўнік атрада міліцыі асобага прызначэння.
Вот этот молодой человек, он был на вид очень молод. И, возможно, он как бы первый раз вообще вышел на такое дело, знаете, как бы почувствовал, может быть, что он совершает какой-то долг. Он объяснял, что через 5 минут заканчивается концерт, нечего вам там делать.
Слово за слово, и милициянт повел сябровку Светланы до службового буса. Светлана, спробуя ее бороніць, инстинктивно заглядая у авто.
Я просто заглянула туда, где она там, ну, понимаете, на НР. И выставила руку вперед, как бы протянула ее вперед. И он в этот момент поворачивается, видит меня, видит мою руку. И вот со злостью такой, он аж зубы сжал, просто взял. И вот этот дверцей вот так вот, ну, ударил. Ну, возможно, он хотел перед носом у меня ударить. Просто рука моя была впереди. Вы не представляете, когда ломается ноготь посередине, прямо где это мясо. У меня, я просто не поняла сразу, что произошло. Мне было так больно. Я думала, что там просто, ну не знаю, что у меня там руки нет от боли.
Далее подеи разгортвалися, як у дрэнным боевику. Хлопец Светланы подыходит до амапаўца и пытается его прозвища. У отказ амапавец запихвая его у гэты ж автобус. Светлана подбегает до дзвярэй автобуса, які уже з'язджае, и тут отчувая моцный удар по голове сзаду. Як мяркуе дзяўчына, нехта, магчыма, той жа самы міліцыянт, ударыў яе дубінкай. Хлопца Светланы Сакалоўскай выпусцілі з аўтобуса, каб ён завез яе ў лякарню. У дзяўчыны дыягнаставалі страсенне мазгоў. З лякарні яна выйшла толькі а 7 раніцы. Навагодняя ноч была незваротна сапсаваная. Светлана зняла пабоі і звярнулася ў міліцыю. Следчы камітэт пачаў праверку, тэрмін якой сканчаецца 1 лютага. Дакументы перадавалі адно аднаму 4 следчых. У выніку частка матэрыялаў згубілася. Зараз праверкай займаецца капітан юстыцыі Несцярэнка, якая размаўляць з Еўрарадыё адмовілася.
Что касается каких-либо статей публикаций в прессе, будьте добры, обратитесь в пресс-службу Следственного комитета.
У пресс-службе Следчего комитета нам пообяцали разобраться у справе и подрыхтовать комментар. Мы будем сачыць за тым, як разгортваюцца падзеі. Павел Свердлоў, служба информации Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Еўрарадыё працягне асвятляць гэтую справу. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце eurradio.fm. А я толькі дадам, што вельмі сумна, што з 3 пацярпелых адзенняў амапаўца гэтая дзяўчына была адзіная, хто распавёў журналістам пра тое, што насамрэч адбылося.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакае размова з дэпутаткай, якая спрабуе дамагчыся змен у выбарчым заканадаўстве. А пакуль музычная пауза, і пасля якой вас чакае кароткі выпуск навінаў.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
І зараз мы звернемся да тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Па выніку кожных прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў БДІПШ АБСЄ публікуе спіс прапаноў па змене выбарчага заканадаўства Беларусі. Але большасць гэтых рэкамендацый так і застаецца без увагі. Апазіцыя таксама шмат гадоў патрабуе ад беларускіх уладаў такіх зменаў і агучвае свае прапановы. Таксама безвынікова.
Ці магчыма дамагчыся такіх зменаў, маючы своего депутата у палате представников, что те, кто заминает навод теперь лоббировать измену в выборчем законодавстве. На это и да иншие пытания отказывает депутатка палаты представников да сябра объединенной громадянской партии Ганна Конопатская. А я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Колькі гадоў вот праходзяць у нас выбары прэзідэнцкія, парламенцкія, па выніку гэтых выбараў БДЗ БСЕ пастаянна дасылае такі спіс сваіх рэкамендацый па зменах магчымых там ці паляпшэнні беларускага выбарчага кодэксу. Прадстаўнікі апазіцыі перыядычна накіроўваюць свае прапановы. Вот што трэба было бы змяніць на іх погляд, якія праўкі ўнесці выбарчае заканадаўства. Не прислуховуются особливо ни до тих, ни до других нашей улады. И вось у парламенте, законодавчим органе, головным, з'явилище свои, можно так сказать, демократичные кандидаты, которые могут лоббировать интересы, найперш за все, демократичной супольности. Спадарня Ганна, отрымливается лоббировать вот у гэтым накірунку змену выборчого законодавства вот интересы демократичной супольности?
Я спадзяюся, что да. Конечно, это не процесс одного дня. Если смотреть, например, со стороны нашей власти, то с точки зрения власти они пошли на большой прогресс и создали межведомственную рабочую группу по имплементации рекомендаций БДЗ ОБСЕ в белорусское законодательство. Но давайте смотреть с точки зрения как бы, реальной ситуации. Во-первых, избирательный процесс – это ведь не только избирательный кодекс. Это, во-первых, безусловно, избирательный кодекс – во-вторых, это, безусловно, закон о средствах массовой информации. И, в-третьих, это, конечно же, закон о массовых мероприятиях, которые тоже оставляют желать лучшего и тоже нуждаются в глубокой переработке. Но основное – это, конечно же, изменения в избирательный кодекс. И в соответствии с действующей в Беларуси Конституцией, депутат Палаты представителей является субъектом права законодательной инициативы. И моя первая законодательная инициатива в новом составе вот, Палаты представителей – это как раз-таки изменения в избирательный кодекс, которые подготовлены не только там, Объединенной гражданской партией, не только правоцентристской коалицией, но и всеми демократическими силами. Да? То есть,
вопрос... Грубо кажучи, это вот такие вот законопроекты, какие вы…
Которые я… кладу на стол всем заинтересованным государственным органам и надеюсь, что когда мы пройдем всю необходимую процедуру подготовки законопроекта, этот законопроект ляжет на стол каждого депутата Палаты представителей.
Але вот я так коротко проглядел отказы, какие вы отрымывали с затекавленных установ и ведомств. И я так бачу, что некоторые, даже большинство ведомств, мают сумнев у тым, что депутат мае право на законодавчую инициативу.
Да, ответ, значит, во-первых, все государственные органы ответили, что они не видят объективных обстоятельств, для чего нам зачем и для чего нам необходимо вносить изменения в избирательное законодательство. И это даже подчеркивает Центр законодательных и правовых исследований, да, о том, что основные участники избирательного процесса не поддерживают, в принципе, внесение изменений в избирательное законодательство. То есть, да, то есть рекомендации БДЗ ОБСЕ, создание межведомственной рабочей группы и даже заявление самого президента Республики Беларусь не являются для них основаниями, чтобы вносить изменения в избирательный кодекс. А во-вторых, вот, наверное, отсутствие реального парламентаризма на протяжении последних 20 лет привело к тому, что практически все государственные органы как под копирку ответили мне одно и то же, что в связи с тем, что ваш законопроект не внесен в план законотворческой деятельности, утверждаемый президентом Республики Беларусь, оснований для рассмотрения вашего законопроекта у нас не имеется. И с точки зрения государственной службы, вот лица, подготовившие такой ответ, и лица, подписавшие такой ответ, должны быть уволены, потому что они прежде всего не знают действующей Конституции Республики Беларусь, где говорится о том, что любой депутат Палаты представителей, вне зависимости от того, что включено в план законотворческой деятельности, а что нет, обладает правом законодательной инициативы, и он имеет право реализовывать это право, и все государственные органы обязаны помогать ему в реализации данного права.
Ну, фактично, калі вы уже атрымалі адказ ад галоўнага, так сказаць, органа, які аналізуе і правярае на адпаведнасць прапанаваны законапраект ад цэнтра законатворчасці, вот вы атрымліваецца што? Вот ваш законапраект на ім можна паставіць крыж?
Нет, наоборот, это означает, что я вношу к те технические правки, которые не влияют на смысл и на основные положения данного законопроекта. То есть я привожу их в соответствии с действующими на сегодняшний день там, законодательными актами. То есть это сам избирательный кодекс, то есть те статьи, которые не затрагиваются настоящим законопроектом. Вношу корректировки в части соответствия Конституции, потому что очень большие вопросы возникают у части трудовых коллективов в избирательном процессе. Потому что мы знаем, что, например, тоже БДИЧ ОБСЕ предъявляет некоторые сомнения в части того, как же выдвигаются трудовые коллективы, как можно проверить, например, достоверность протоколов или достоверность подписи работников этого трудового коллектива. Одни из членов рабочей группы предлагали просто трудовые коллективы в связи с этим убрать. Но трудовые коллективы, как участники избирательного процесса, предусмотрены действующей Конституцией. Значит, вот убрав вот это вот несоответствие законопроекта действующим нормативно-правовым актам, позволит мне в очередной раз отправить законопроект на согласование, в том числе в Национальный центр законодательных инициатив. Но это же не последняя точка счета, потому что еще нужно будет отправить этот законопроект на криминологическую экспертизу, чтобы исключить возможность коррупции или иных незаконных действий. И исключить создание предпосылок для такой деятельности. И я очень оптимистично настроена на то, что вот 2 апреля открывается сессия, в марте месяце мы празднуем столетие Белорусской Республики, и вот такой подарок 7 миллионам белорусских избирателей, это будет законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство, положено на стол палаты.
Наколькі я ведаю, вялікія пытанні і прэтэнзіі ёсць у прадстаўнікоў дэмакратычных сіл да датэрміновага галасавання. І ёсць нават такая прапанова адмяніць гэтае датэрміновае галасаванне. Але наколькі я ведаю, ва ўсіх еўрапейскіх краінах ёсць гэта датэрміновае галасаванне, і наўрад ці гэтае вот ці можна ўсё-такі гэтую праўку прасунуць?
Ну, я больше скажу, я сейчас вот присутствовала на ежегодной парламентской ассамблее Совета Европы, и там тоже рассматривался вопрос того, что в Европе назрела необходимость внесения изменений в правила проведения выборов и, в частности, в правила проведения референдумов. Перечисляли очень много стран, в которых есть нарушение избирательного законодательства в части проведения референдумов. Фигурировала и Беларусь, как страна, которая не является членом Совета Европы, но имеет огромное нарушение в сфере избирательного законодательства. Но, с другой стороны, говорилось о том, что в Беларуси очень неправильно реализуется право граждан на участие в избирательном процессе, в том числе благодаря длительному сроку досрочного голосования. Но попытки ограничить, с одной стороны, попытки ограничить вот сроки досрочного голосования, безусловно, как бы ограничивает право граждан на участие в избирательном процессе, с одной стороны, но, с другой стороны, у нас сейчас нету доверия вообще к институту выборам, да, к институту подсчета голосов, и поэтому, наверное, возникают вот эти вопросы.
Дарэчы, вось, калі глядзець на вопыт наших недальніх, уже таких уже і суседзей, тую ж самую Эстонію, там можна спакойна прагаласаваць праз інтэрнэт. А мы ж тут уже IT-краіна, криптовалюты у кожнага у кішэні. Можа быць, неяк трэба і гэта было б улічыць такую магчымасць? Яна недзе праскальзывае?
Давайте мы тогда вот с вами сейчас учтем это замечание. Да, мы готовим законопроект не на сегодня и на завтра, мы готовим законопроект для того, чтобы он рассчитывал на длительный процедуру, и, безусловно, мы предусматриваем в том числе возможность там электронного голосования. Но это, опять же, так говорю, не сегодня и не завтра.
Нагадаю, что депутатка Палаты представников Сябра Объединенной Громадянской партии Ганна Конопатская рассказала на хвалях Еврорадио про свои спробы лоббировать змены у выборшем законодавстве Беларуси. Цалком размову запрошаем слухать на нашей сторонце у интернете euroradio.fm.
Напереди у программе Еуразум обмяркуем тему размеркования. Ці магчыма размеркавать 100% выпускников ВНУ. Доведайтеся после выпуску новинок спорту и музычной паузы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Віцэ-прэм'ер Васіль Жарку патрабуе размеркаваць 100% выпускнікоў ВНУ, якія навучаліся за кошт бюджэту. Наколькі гэта рэальна і ці адпавядае яго патрабаванне законам Беларусі? Абмяркуем з экспертам праграмы размеркаванне Дмітрыем Варнашовым. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Цікава, наколькі гэта наогул магчыма? 100% гэта, ну, все бюджэтнікі.
Першае, трэба адзначыць, што такія просьбы, заявы, яны з'яўляюцца традыцыйнымі. Апошні раз Васіль Жарков даваў такое паручэнне 1 чэрвеня. І, у прынцыпе, кожны год Міністэрства адукацыі таксама нагадвае універсітэтам, што яны абавязаны 100% размеркаваць усіх выпускнікаў-бюджэтнікаў. З аднаго боку, это, у прынцыпе, справядліва, паколькі ў адпаведнасці з кодэксам аб адукацыі, установы адукацыі павінны забяспечыць выпускнікоў месцам працы. Гэта таксама фіксуецца ў дамовах аб навучанні. Іншая справа, што тэндэнцыя апошніх гадоў заключаецца ў тым, што заявак хранічна на выпускнікоў не хапае, і вось гэта патрабаванне, яно стварае адміністрацыйны прэс, таму што, ну, прабачце, хто ж адмовіць першаму віцэ-прэм'еру і не будзе выконваць гэта паручэнне. Адпаведна, універсітэты пачынаюць выкарыстоўваць новыя інавацыйныя спосабы працаўладкавання выпускнікоў праз рознага кшталту пагрозы, адлічэння, у тым ліку прафілактычныя там размовы, у тым ліку з бацькамі, запалохванні і гэтак далей. І, ў прынцыпе, вось можам адзначыць, прынамсі па мінулому году, што вось гэта патрабаванне 100% размеркаваць, ну, хутчэй прывяло да павелічэння колькасці парушэнняў правоў выпускнікоў пры размеркаванні.
Давайте так адразу дапаможам крыху тым, хто будзе размяркоўвацца ў гэтым годзе. Вось для іх што можна зрабіць? Ну, прыходзіць чалавек на папярэдняе размеркаванне. Тут бах, яму прапануюць працу, ну, не зусім па спецыяльнасці. Скажам, ён вучыўся на рэжысуры, а яму прапануюць весці гурток у якім-небудзь дзіцячым доме творчасці. Што можна зрабіць на гэтым этапе?
Сапраўды, такая праблема размеркавання выпускнікоў не па спецыяльнасці, яна досыць распаўсюджаная, часта да нас у кансультацыі звяртаюцца менавіта з такімі пытаннямі. Мы ў свой час рыхтавалі адпаведны запыт у Міністэрства адукацыі, дзе удакладнялі, якім жа чынам камісія па размеркаванні павінна высвятляць, ці з'яўляецца праца, канкрэтная праца для выпускніка па спецыяльнасці. І што нам адказалі? Па-першае, на кожную спецыяльнасць, неважна якога ўзроўню, вышэйшая адукацыя, сярэднеспецыяльная, ёсць такі дакумент, як адукацыйны стандарт. У ім прапісваецца аб'ект дзейнасці, мэты, задачы, то бок там дакладна прапісана, якімі навыкамі валодае выпускнік і у якіх сферах дзейнасці ён можа ажыццяўляць сваю працу. І у адпаведнасці з гэтым стандартам камісія па размеркаванні павінна высвятляць, ці з'яўляецца тая ці іншая вакансія працы па спецыяльнасці для дадзенага выпускніка.
То бок ты можаш прыйсці з гэтай паперкай, дзе дакладна напісана, што ты мусіш рабіць, і калі камісія табе кажа, займайся гэтым, паказаць, во, не, прабачце, шукайце мне што-небудзь.
Безумоўна, так павінна і трэба рабіць. Я адразу адзначу, што гэта трэба рабіць менавіта на этапе папярэдняга альбо канчатковага размеркавання, бо потым узнікаюць вялікія складанасці і просто могуць сказаць вам, што а вы ж распісаліся, вы самі пагадзіліся працаваць, таму заклікаю выпускнікоў, якія, магчыма, зараз нас слухаюць, займацца гэтым менавіта на папярэднім размеркаванні. Таксама яшчэ дадаць трэба адну рэч, што ёсць класіфікатар 011-2009 спецыяльнасці і кваліфікацыі. У гэтым класіфікатары указаны для кожнай спецыяльнасці вышэйшай адукацыі пералік пасадаў, якія выпускнік можа займаць на базе вышэйшай адукацыі. Але справа ў тым, што пералік гэтых спецыяльнасцяў носіць рэкамендацыйны характар і адлюстроўвае змест адукацыі і не з'яўляецца абавязковым для працаўладкавання.
Добра. Чалавек паехаў ужо адпрацоўваць па размеркаванні. Прыязджае, умовы ніякія, жыллё не даюць. Тут можна ад чагосьці адмовіцца і штосьці патрабаваць.
Зноў жа, тут будзе залежаць ад некаторых фактараў, таму што па заканадаўству наймальнік не абавязаны прадстаўляць выпускніку жыллё, нават калі гэта абсалютна іншы населены пункт, дзе ён нарадзіўся, гэта нікога не хвалюе. Іншая справа, што калі наймальнік дасылае заяўку ва ўніверсітэт, ён у тым ліку павінен указваць дадатковыя там умовы, гэта аклад, і ці будзе прадстаўлена гэтаму выпускніку там інтэрнат, я не ведаю, там іншая жылая плошча.
У якіх выпадках можа звольніць наймальнік размеркаванага?
У дачыненні да маладых спецыялістаў ёсць таксама пэўныя абмежаванні наконт звальнення. Адразу трэба адзначыць, што калі выпускніка звальняюць па артыкуле віноўным, то бок, напрыклад, за прагул, там, п'янства, я не ведаю, іншыя віноўныя рэчы, то у такім выпадку наймальнік інфармуе установу адукацыі, якую скончыў выпускнік, і запускаецца працэдура спагнання грашовых сродкаў за навучанне. То бок, выдаецца загад, робіцца падлік, і прапарцыйна адпрацаванаму часу выпускнік будзе выплачваць гэтыя сродкі. Калі год адпрацаваў, то добра, ён будзе выплачваць палавіну. В принципе, выпускника могут звольнять, например, когда ликвидуется организация, когда отбывается скорочение, иншие речи. И в таких выпадках, когда отбывается такое звольнение, то треба звертаться в университет за переразмеркованием. И, в принципе, навод во всех питаниях, какие дотычать змены працы, выпускник обязан в первую чергу вернуться в университет, прайсці неабходную працэдуру пераразмеркавання, атрымаць новае накіраванне на працу, і толькі тады ён можа звальняцца.
Каб не сплачваць гэтыя шалёныя грошы.
Таму што, калі ён звольніцца без працэдуры пераразмеркавання, то будзе, як правільна сказалі, павінен дзяржаве шмат грошай.
Тым часам фіналіст нацыянальнага адбору на Еўрабачанне Ален Хіт у эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё распавёў, што цяпер якраз пасля заканчэння універсітэту адпрацоўвае сваё бюджэтнае навучанне. Цалкам размову са спеваком не толькі пра адукацыю слухайце ўжо цяпер на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калісніцкая. Поп-зорка Лорде купила целую сторонку у новозеландской газете, каб опубликовать свои думки про церемонию Грэмі. Артистка поделилась с читачами сканом своей рукописной записки, у якой подяквала прихильникам и згадала нездоровые сенсации, якія атачали ее изъявление на церемонии у минулые выходные. Зорка была номинованная на звание «Лепший альбом за свой LP «Мелодрама», але проиграла Бруно Марсу. Лорде опынулася одинной зоркой из номинатов альбом года, якую организаторы не пропоновали свой выступу на церемонии. У вынику спевашка в вогуле отмовилась выступать. Фанаты злазили бойкот церемонии и, как мы ведаем, юбилейная Грэмми показала рекордно низкие рейтинги прогляду. Артистка купила полносторонковую рекламу у сегодняшнем выдании NZ Herald, каб поделиться некоторыми эмоциями с нагоды церемонии. Учора у вечера я бачила шмат вар'ятов выдатных речев, написала Лорде. Я просто хотела подяквать вам от усяго сердца за то, что вы любили и подтримливали мелодраму. Моя номинация належить вам. Дякую так само за веру у музыкаў жанчын. Вы створили цудоўный прецедент. Лідер Talking Heads виконав знакомитий хіт Девіда Боуї «Heroes» у супроводженні хору. Девід Бірн і проєкт «Quiet, Quiet, Quiet» записали гэту версію ще вясною, але тільки тепер запис убачив святло. Хор «Quiet, Quiet, Quiet» відомий тим, що записується і виступає у зусім нечаканих місцях у нечаканому супроводженні. Сам Бірн зазначив, що співу у супроводженні хору важний досвід. Мовляв, узникає трансцендентне почуття, коли індивід підпорядковується групі, сказав композитор. Гэта тычыцца спорту, ваенных вучэнняў, танцаў і групавых спеваў. Чалавек становіцца часткай чагосьці большага, чым самога сябе. І мы адчуваем, што ўзнагароджаныя, калі гэта адбываецца. Мы чампляемся за нашу індывідуальнасць, але мы адчуваем сапраўдны экстаз, калі адмаўляемся ад яе. Такім чынам, узнагарода – гэта частка шоу. І яшчэ фестываль «Примавера Саунд», які адбудзецца ў Барселоне з 20 траўня па 2 чэрвеня – які ў апошні раз зацвердзіўся ў статусе галоўнага мерапрыемства. Лета абвясціў поўны спіс удзельнікаў. Прымавера традыцыйна выкладае на стол усе карты разам, а не лазіць з гэтай працэдуры серыял з драматычнымі паўзамі. Так што сілу фестываля можна ацэньваць, не аглядаючыся на тое, што яшчэ напэўна каго-небудзь добрага заявіць. Сярод тых, хто прыедзе сёлета на прымаверу, вельмі шмат зорак, але галоўнае Бьорк, Nick Cave and the Bad Seeds, The National, Lorde і Arctic Monkeys. Не прапусціце. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.